Psalm 32 vers 2 tot 4. Ons hulp kom van die Heere, wat die hemel en die aarde gemaakt het, en wat trouw is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, warmhartigheid en vrede vir u, van hom wat is en wat was en wat kom, en van die sewe geeste wat voor sy troon is, en van Jesus Christus, die getrouwe getuie, die eersgeborene uit die dode, en die owerste oor die konings van die aarde. Amen.
Yeah.
Barmhartige God en Vader, ons mag hierdie feestdag met hierdie eredienst afsluit. U het ons hier by mekaar gebring. U wek die begeerte om te aanbid en te hoor en al voller te word van u heerlike evangelie. En onder die geklank van daardie evangelie mag ons werkelijk tot rus kom. Want hier waar Christus bedien word en die strome van lewende water vloei, het ons rus. En met die rus moet ons in ons wêreld gaan staan, ons het baie nodig. Ons bid daarvoor, dat ons krag mag hê om alles te doen wat in die komende week gedoen moet word. Die wêreld woel, dat is baie mag aan die werk. Die duivels gaan te kere. Ons moet stry teen die ou mens in ons. En daarom bid ons dat U ons sal vervul met U woord en gees, om alles wat ons te beurt val, te kan hanteer. Dit kan ons nie uit eie krag doen nie. En daarom is het ons smeekbede dat U ons sal lei en bewaar in alle besluite wat ons gaan neem, alle dinge wat ons moet aanpak, groot en klein, alles wat voorlê. Dankie dat ons nooit alleen is nie. U is altyd met ons. U bewaar en lei ons. U versorg ons met wat nodig is vir liggaam en siel. Ons afhanklikheid van U is ons krag. En ons bede is dat ons dit altyd mag bly insien. Wil U ons daarvan bewaar dat ons nie op ons eie voete wil gaan staan nie? Want ons neig daartoe, Hemelse Vader, om in ons eie waan so selfstandig te wil wees, so magtig in onsself, asof ons self kan. Maar as ons swak is, is ons sterk. En saam met U kan ons 'n bende storm loop en oor 'n muur spring. As U die huis bou, dan maak die bouwerk sin. En as U die stad bewaar, dan is ons veilig. Wil U dit genadiglik doen en laat ons volg waar U vir ons die pad wys. Dankie vir die kostbare skat van die evangelie waarna ons vanaand mag luister en laat daardie skat bedien word oor die lengte en breedte van die aarde in sy volheid en in sy heerlikheid. Ook daar waar sendelinge besig is, waar het op plekke bedien word in die mees haglike omstandighede, ook in konsentrasiekampe en in vluchtelingkampe. Daar is soveel kinders van U wat onder geweldige aansla U woord moet hoor. Toch bly ons kind van U. Nou bid ons dat ons nie moedeloos sal word nie. Dikwels besef ons dat ons in vryheid ook geweldige aansla het. Want juist die vryheid maak het so aanloklik om maklik met die evangelie om te gaan. En so eenvoudig die dinge wat ons ontvang langs ons neer te sit. Vergeef ons as ons dit doen. En laat die gemak van vryheid ons nie inhaal nie. Maar laat ons alles waardeer wat ons uit die hand ontvang. Ook al moet dit die grootste offers van ons verg. Maak U ons ore nou wyd oop vir dit wat ons gaan hoor. En laat ons hart warm brand. Laat ons hande en voete bereidwillig wees om volgens daardie evangelie te lewe. Maak ons diensbaar, elkeen op ons plek, in ons gesinne, in ons huwelike, in ons vriendekring, tussen kollegas, dat die lig van die evangelie sal uitstraal uit ons lewe. Seën ons in U wye koninkryk. Wees met almal wat op reis is, dat hulle weer veilig op hulle bestemmings mag aankom, ook die wat moet terugkom hier na ons toe, dat hulle weer in veiligheid kan terugkeer. Wil U ons in liefde en in genade aansien en al ons sondes bedek, reken ons die kwaad nie toe nie, maar bewaar ons in U guns. As U met ons volgens ons sondes na die gereg toe gaan, dan sou geen mens voor u kon bestaan nie. Maar ons pleit op die bloed van ons Here Jesus Christus. Ons roem in ons verlosser en ons bid dat u ons om sy ontwil wil verhoor. Amen. Oor die offers wat voor God wel behaaglik is, sing ons in Psalm 51. Gebroken hart en gans verslae gees, dit is u offers, Heer. Geen altaardiere, geen bloed of vet van kleinvee of van stiere kan voor u oog die ware offers wees. Doen goed aan Sion, wees dit welgesind en bou weer op Jerusalemse mure. Dan sal ons hand die regte offers vind. Brandoffers opgeer uit die altaar vure. Vers 6, 7 en 8 van Psalm 51.
Thank you.
Ons gaan direct na die woordbediening uit Psalm 40, die vierde versing. Broeders en susters, vanavond gaan ons in die woordbediening stilstaan by ons belydenis oor die nagmaal in Sondag 29 en ook die eerste vraag en antwoord van Sondag 30. In verband daarmee lees ons uit die brief aan die Hebreërs, hoofstuk 9, die eerste 15 verse. So dan die eerste verbond, sowel verordeninge vir die eredienst as ook sy aardse heiligdom gehad, want die tabernakel is so ingerig. Die eerste, waarin die kandelaar was, en die tafel en die toonbrode, wat die heilige genoem word. En achter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin een gouden wierookbak was, en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die gouden kruik met die manna was, en die staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond, en daarboe op die gerubs van die heerlijkheid, wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul, maar in die tweede die hoëpriester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Gees dit duidelijk maak, dat die weg naar die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog stand hou nie. Dit was een beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gaves en offers gebring word, wat hom wat die dienst verrig, na die gewete nie volkome kan maak nie. Omdat het net bestaan het in spys en drank en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgelees tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaakt is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en een eeuwige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stieren en bokke en die as van een vers wat die verontreinigd is besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself dier die eeuwige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die levende God te dien. En daarom is hy middelaar van een nieuwe testament, sodat terwyl daar een dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die eerste testament, die wat geroepen is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Ons lees tot sover in die skrif, daarmee saam uit die Nederlandse geloofsbelydenis, in die Heidelbergse katechismus, verskoning, Sondag 29, dis waar die tekst lê. Vraag 78, verander die brood en wijn dan in die werklike lichaam en bloed van Christus? Nee. Maar soos die water by die doop nie in die bloed van Christus verander, of die afwassing van die sonde self is nie, maar slechts een goddelike teken en versekering daarvan is so verander die brood by die nagmaal nie in die lichaam van Christus self nie. Ooreenkomstig die aard en die gebruik van die sakramente, word die brood echter die lichaam van Christus genoem. Waarom noem Christus dan die brood sy lichaam en die beker sy bloed, of die Nieuwe Testament in sy bloed? En waarom noem Paulus dit die gemeenskap met die lichaam en bloed van Christus? Daar is gewigtige redes waarom Christus so sê. Hy wil ons daarmee leer dat soos die brood en die wijn die tydelike lewe onderhou, so voed sy gekruisigde lichaam in gestorte bloed, as die echte voedsel en drank, ons siele vir die ewige lewe. Verder wil hy ons deur hierdie sigbare tekens en waarborge veral verseker, dat ons net so seker deur die werking van die Heilige Gees aan sy ware lichaam en bloed deel kry, as wat ons hierdie heilige tekens met die lichamelike mond tot sy gedagtenis ontvang. Hy verseker ons ook, dat al sy leiding en gehoorsaamheid so seker ons eie is, asof ons self in eie persoon alles gelei en die skuld vir ons sondes aan God ten volle betaal het. Vraag 80, wat is die onderskeid tussen die nagmaal van die Here en die Roomse mis? Die nagmaal betuig aan ons dat ons volkome vergeving van al ons sondes het. Terwille van ons enige offer van Jesus Christus, wat hy self eens en vir altyd aan die kruis volbring het, en dat ons deur die Heilige Gees in Christus ingelei word, wat nou na sy menslike natuur in die hemel aan die regterhand van die Vader is, en daardeur ons aanbid wil word. Die Roomse mis daarenteen leer dat die lewendes en die gestorwenes nie deur die leiding van Christus vergeving van sondes het nie, tensy Christus nog daagliks vir hulle deur die priesters geoffer word. Verder, dat Christus lichamelik in die brood en wyn aanwesig is, en derhalwe daarin aanbid moet word. Die mis is dus in wese niks anders nie as 'n verloning van die enige offer en leiding van Jesus Christus en 'n afgoderij wat vervloek is. Broeders en susters, dis vanavond die tweede keer dat ons aan die hand van die belydenis by die nagmaal stilstaan. En een mens vraag, is dit regtig nodig om soveel tyd daaraan te spandeer? Hoekom nog wonder oor dinge soos die Roomse mis? Baie jare gelede was dit seker relevant. Maar daar is toch baie ander vraagstukke waarmee ons te doen kry. Daar is satanisme en New Age en vigs. Ons het te doen met armoede en werkloosheid en grondbesetting sommer hier naby en Ebola is ons probleme. Hou ons onsself nie onnodig op met allerlei ou vraagstukke terwyl die samelewing hier by ons aan die brand is nie. Met hierdie verwyte word ons gereeld gekonfronteer. Gereformeerdes is agter die tyd mense. Ons mors energie op verkeerde goed. Ons moet bietjie wakker word, ons moet bietjie bykom. Ons moet werk aan 'n nuwe spiritualiteit. 'N geesvervuldheid. 'N manier van kerk wees wat mense trek. Ons moet relevant wees. Dis hoe daar gepraat word en ons word ook baie keer gespot daaroor. Maar wat is die werklikheid, broeders en susters? Dat tye verander. Omstandighede verander. Die woord van God verander nie. Die aanslae van die duivels, ewemin. Soos veelkoppige monsters gaan die duivels rond om die nakomelinge van Christus te vervolg. Satan het dit nog deur al die eeuwe gedoen. Nou doen hy dit so, môre 'n bietjie anders, kort verander hy van gedaante, maar onthou, dis dieselfde slang, hy spoeg dieselfde gif, mens kan met die kerkgeskiedenisboeke lees, en mens kan hy lyn trek, hoe hy maak, wat sy manier van doen is, mens sien hom raak, en met dieselfde woord van God, moet ons bly opereer. Moet ons dus onsself vandag ophou met 'n teologiese kwessie van 450 jaar gelede? Nee, maar ons beveilig onsself wel teen 'n ou duivel, wat nou net 'n ander baadjie aan het. En die beste manier van beveiliging is om jou rijkdom, jou skat, jou kracht wat jij van God ontvangt te ken. Blij bij wat jij geleerd hebt. Staan op jouw fundament, zodat so vanochtend toch zo helder gehoor. En zo verkondig ik vanavond aan u die rijkdom wat ons heet, een gemeenschap met God. In verband met nachtmaal belei ons dat ons gemeenschap met God eenmalig herstel is. En het wordt voortdurend meermalig gevier. Het gaat oor ons rijkdom wat onze gemeenschap met God heeft. Nachtmaal beduie, hierdie gemeenschap is eenmalig herstel, dit wordt meermalig gevier. In Hebreërs 9 wordt een klomp gedagtes aan elkaar geskakel. Die Hebreërs skrywer van die gedagtes terug in die geschiedenis van die volk Israël in. Hy praat oor die eerste verbond en al die verordeningen wat daarmee saamgegaan het. Dis die Oude Testament, die eredienst, die tabernakel, later die tempel. Hy praat van offers, wat jaar in jaar uitgebring is. Van priesters wat ook vir hulle self moes offer, omdat hulle ook sondige mense is. Hulle het selfs in hulle onwetendheid sondes begaan. Vers 6 en 7. Van die aanbiddingsplek sê hy, die weg naar die heiligdom is nog niet oop, so lang as wat die eerste tabernakel nog stand hou nie. Vers 8. Dis die heiligdom op aarde, hy is daar, maar ernstig is daar nog op locatie. Van die offers sê hy, dit bestaan net in spijs en drank, en verskillende wassinge en vleeslike verordeninge wat opgeleid is, tot op die tyd van herstelling. Vers 10. Dat was een tabernakel en een tempel en wette en offers en priesters. Dit op zichzelf kan geen herstel brengen tussen die gevallen mens en die almachtige God in die hemel nie. Want, sê die Hebreërs skrywer in vers 8, dit was een beeld met die oog op die toekomstige tijd. Israël moet leer om verder te kijken als die dagelijkse bloed wat hulle sien van al hierdie ramme en bokken wat geslag wordt. Hulle moet nie daar vashak nie. En dan verduidelik die Hebreërs skrywer baie mooi waarheen hulle moet kijken. Wat moet hulle hoor? Waar moet hulle aandag uitkom? Hy sê in vers 11, maar Christus, wat opgetreed as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel eenmaal in die heiligdom ingegaan en ewige verlossing teweeggebring. Christus bring een offer. Nie die tempel nie, maar buitenkant Jerusalem, op Golgotha. En daar die een offer, daarmee bereik hy alles, wat die honderde, duizenden offers van die hele Oude Testament nie kon regkry nie. Met sy offer vat hy die sondeskuld weg en hy herstel hierdie verskriklike gebreekte gemeenskap tussen ons sondige mense en die almachtige God. Sonde maak dat hierdie kostbare eenwees, die verbond met die Here, nie meer kon bestaan nie. Sonde skep 'n onmeetbare kloof tussen ons en God in die hemel. Sonde maak dat ons vijande van God geword het. Ons is nie meer sy kinders nie. En wat doen Christus met sy offer? Hy oorbrug daar die kloof. Hy maak dat ons weer hierdie verbond met die Here kan hê. Hy is die middelaar van die verbond. Hy sit die dele weer by mekaar. Hy maak dat die pad in die hemel opnuut oop word, sodat ons weer kan sê, Vader, ons is kinders. Ons is nie meer vijande nie. Die gebeure op Golgotha was ontzaglik groot. Dit wat daar plaasgevind het, reik oneindig ver. En nou is het ongelukkig so, dat dit waaroor mens baie praat, al is het hoe groot en hoe mooi en hoe heerlik, kan gewoon raak. Die vonkel van die diamant raak dof. Dit gebeur ook met ons Here Jesus se werk op Golgotha. Want die kruis is die crux, die kern van elke preek. Daar word baie oor gepraat. En ons moet oppas, broeders en susters, dat ons nie uitgepraat raak nie. Die rykdom van die kruis mag nie sy glans verloor nie. Die eenmalige offer aan die kruis met al sy verskrikking en nood, dis ons rykdom, dis ons krag. Dis die fundament van lewe, van alle lewe. Ons Here het eenmaal gesterf, deur sy eenmalige offer, maak hy die wat geheilig is, volmaak. Met sy enkele kruisdood, bind hy ons aan homself, en sodoende bind hy ons aan sy Vader in die hemel. Dis die kernsaak van Hebreërs 9, dit moet onderstreep word, dit moet helder by ons bly, dit moet ons opgewonde maak. En dan moet ons op die punt vir 'n oomblik die Romeinse mis aan hierdie kernsaak van Hebreërs 9 meet. Die mis leer dat jy nie deur die leiding van Christus vergewing van sondes kan kry nie, tensy Christus nog daagliks deur die priesters geoffer word nie. Wat gebeur dus in die Romeinse kerk as die mis bedien word? Dan word daar teruggegaan in die geskiedenis van Israel. Soos wat die priesters in Israel meermalig oor en oor geoffer het, soos die offer van die Romeinse priester herhalend, elke dag. Trouwens, 'n paar keer op die dag, in die oggend, in die middag, weer in die aand. Christus word by herhaling telkens weer aan die kruis vasgespijker. Verder leer die Romeinse mis dat Christus lichamelik in die brood en in die wijn teenwoordig is. Daarom moet Christus in die brood en in die wijn aanbid word. Sodra die Romeinse priester die nagmaal formule oor die broodjie en die wijn uitspreek, dan verander daar die brood en wijn werklik in die lichaam en bloed van Christus. En omdat dit daadwerklik verander, is dit heilige brood en heilige wijn. So heilig, jy mag met jou hande nie daarin vat nie. Die priester sit die heilige brood in jou mond. Die lichaam van Christus mag nie met jou hande ontheilig word nie. Van die wijn mag die gemeente nie drink nie, want dit mors daar 'n druppel. Die bedoeling van ons belydenis in vraag en antwoord 80 is nie dat ons oordeel oor die harte van Rooms-Katolieke lidmate nie. Want wie is ons om dit te doen? Maar wat ons wel doen, is om ons oë wyd oop te maak vir ons gemeenskap met Christus. Ons belydenis sê nie 'n woord te veel wanneer daar skerp oor die wanpraktyk van die Romeinse mis geoordeel word nie. Die mis is in wese niks anders as die verloning van die eenmalige offer van Christus nie. Want wat gebeur met die Romeinse mis? Dit gryp terug na die offers van die Ou Testament. Die wysers op die horlosie van God se raadsplan word teruggedraai, asof daar geen vervulling van die Ou Testament was nie. So daar word 'n skêr gevat en Hebreërs 9 word uit die Bybel uitgeknip. Hy hoort nie daar nie. Geen vervulling nie. En die tweede probleem, die teken word verhef bo die getekende saak. Brood en wijn word aanbid. Dis afgoderij en God vervloek dit. Jy mag van hom geen gesnede beeld maak nie. Ook nie in die nagmaalstafel nie. Die derde probleem, met sulke afgoderij word daar 'n wanvoorstelling, 'n skewe beeld van ons gemeenskap met God gemaak. Want eet ons die lichaam van Christus fisies op, drink ons regtig bloed. Net die gedagte laat 'n mens al groei, met weerzin vervul. Maar 'n mens sien wat het op afstuur. Met 'n verkeerde voorstelling word daar 'n valse beeld geskep. En door middel van een valse beeld eindig jij in een afgodsdienst. Die een ellende lijn noodwendig tot de ander in. En je zit met een groot klomp ellende. Nou gemeente, op die punt staan ons met ons voeten binnen een vandaagse godsdienstige geharwar. In die begin het ons verwijs naar New Age en spiritualiteit en allerhande mystieke ondervindingen. Wat is die kern van New Age? Dat daar in elke mens een klein stukje godheid zit. Diep binnenkant die mens, zelfs binnen die grootste boosdoener en moordenaar en verkrachter en skurk, is daar een goddelijkheid. Door middel van meditatie komt dit wat hier binnenkant schuil buitenkant toe. Als je net recht en lang genoeg mediteer en corrigeer, met nachtmaal eet jij God zijn lichaam en drink jij zijn bloed, zo sê hulle. En met allerhande rituele soos kersen aansteek en wierook brand, het jy gemeenskap met God, jou innerlijke God, verhef om. Dit is ontstellend om te zien hoe die hartklop van New Age die kerke van de reformatie stadig maar zeker infiltreer en begin beheer. En wat verder ontstellend is, is dat oor diegene wat nie daarmee saamgaan, nie meewarig kop geskit word. Jy het achtergeraak. Jy weet nie wat een ware godsontmoeting is nie. Julle is hyperkritisch, julle is te streng, julle is uit die oude doos. My broeders en susters, op hierdie punt word daar een volwasse onderscheidingsvermoe gevra. Een hele paar eeuwe gelede het ons vaders die gevaar van die Roomse mis ingesien. Hulle het precies raak gesien was die probleem, vervloekte afgoderij en hulle het dit so genoem. Vandaag sit ons met precies diezelfde vervloekte afgoderij, maar een ander baaitjie. Het is ons taak om op grond van die skrif en die belijdenis al die soeken naar spirituele ervaringen en ware sogenaamde godsontmoetingen te gaan toets. Ons belij dat nachtmaalbrood nie verander in Christus' lichaam nie. Die nachtmaalbeker, die wijn, verander nie in Christus' bloed nie. Brood en beker is tekens van die een offer op Golgotha, van gemeenskap wat eenmalig herstel is. Daar is geen sprake van een of ander mystieke eenwording met Christus nie. Nie door gebed nie, nie door kersenbrand nie, nie door meditatie nie, nie door nachtmaal nie. Waar het wel so voorgestel word, het is te doen met de valse godsdienst, vervloekte afgoederij. Die boodskap van nachtmaal is heeltemal iets anders. Op grond van Christus' offer is God in die hemel opnuut vader. Ons is sy kinders. God bly God en mens bly mens. Maar die kloof wat die sonde gemaakt het, is oorbrug. En nachtmaal bevestig dit. Dis verseker oorbrug. En daar die eenmalige gebeurtenis, dit word meermalig, voortdurend, sonder ophou gevier. Dis die tweede saak wat van ander sprake is. Toe Christus die nagmaal ingestel het, het hy uitdrukkelijk beveel, doen dit tot my gedagtenis. My eenmalige offer aan die kruis moet julle gedagtes beheers. Julle moet daarmee bezig wees. Julle mag dit nooit, ooit vergeet nie. Dit wat eenmaal gebeur het, moet een blijvende effect op julle hee. Hierdie gebroken gemeenskap met God is herstel in die kruis. Leef in daar die herstelde gemeenskap. Vier dit vrymoedig en blijmoedig. Om ons in die vrymoedigheid van hierdie herstelde gemeenskap te lei, het Christus brood en wijn geneem. Hy het geleer, hierdie brood en wijn, dis middele wat julle lichaam in die tydelike lewe onderhou. En weet ons dit nie. Hoeveel tijd spandeer ons om een bord kos op die tafel te krijgen? Hoeveel moeite wordt dan niet gedoen om een leefbare bestaan te maken? Kos, brood, genoeg te drinken, is letterlijk levensnoodzakelijk. Ons is daarmee bezig, elke dag. Maar bij meer levensnoodzakelijk, gemeente, is Christus een eenmalige offer. Zijn lichaam, zijn bloed. Al die gejaag naar tijdelijke onderhoud is niks zeggend als ons niet beijver voor die eeuwige onderhoud nie. Christus het ons eindeloos lief als hij ons tegemoet komt met hierdie twee eenvoudige tekens op die nachtmaalstafel. Brood en wijn, teken en seel van zijn lichaam en zijn bloed. Dis die echte voedsel en drank voor die leven tot in eeuwigheid. Eeuwige leven, eeuwige gemeenschap met God. Gemeenschap wat nou reeds begin, want die banden is klaar herstel. Moet ons twijfel? Nee, ons eet ons die brood en ons drinkt die wijn. Goddelijke waarborgen dat ons waarlijk gemeenschap met ons God en Vader het. En door die gebruik van die tekens oortuig die geest van God ons dat ons werkelijk deel het aan Christus' lichaam en bloed. Die tekens beteken per slot van sake baie meer als al die soeken na spirituele ervaringen en die nakom van allerhande vreemde rituele. Alsof die aansteek van een kers jou nader aan God gaan brengen. Want door die gebruik van nachtmaal bring die geest van God Golgotha nabij aan ons. Ons was niet daar nie. Ons offer Christus niet oor en oor aan die nachtmaalstafel nie. Maar ons gedagtes wordt bepaald bij dit wat daar gebeur het. En telkens weer kom ons onder die indruk van dit wat Christus voor ons gedoen het. Wat is helse lijding? Wat is Godverlatenheid? En ons weet is voorbij. Golgotha hoef ons zelf nooit weer te herhalen. Want vandaag zit ons verlosser in die hemel, aan de rechterhand van zijn Vader. Hij leeft, hij regeert. Door zijn geest is hij met ons aan tafel en hij verzekert ons: mijn lijden is voor jou. Mijn gehoorzaamheid is voor jou. Ik het betaal voor jouw schuld. Ik heb die kloof tussen jou en mijn Vader weggevat. Moet niet twijfelen. Nie. Eet, drink, gedenk en gloe dat het die waarheid is. En als jy klaar geëet en gedrink het, staan op. Gaan beleef die gemeenskap met my en my Vader. In jou dagelijkse kom en gaan, wys met woord en daad dat jy verbondskind van die verbondsgod is. Laat jou verbondenheid met God die atmosfeer wees, waarin jy elke dag lewe. Moet nie die rijkdom van nachtmaal op die achtergrond skuif en jou gemeenskap met God op jou manier gaan soek nie. Moet ook niet die rijkdom van God ongebruikt laat voorbij gaan nie. Maar vier die nachtmaal. Slaan het niet oor nie. Beleef die gemeenskap met hom aan tafel. Beleef het binnen die gemeenskap van die heiliges. Beleef het thuis en bij die kerk. En bij die werk. En laat daar die kostbare gemeenskap met God in Christus een leefwijze wees. En al meer en meer wordt. Tot eer van God. Tot versterking van die geloof. Amen.
Yeah.
Vader in de hemel, ons dank u dat u ons tegemoet komt met uw kostbare sacramenten. En daarmee mag ons geloof versterk worden. Juist in hierdie tyd weer, waar ons onszelf voorbereid vir nagmaal, bid ons dat ons daadwerkelijk in die geloof sterk gemaakt zal worden. Dat ons gemeenschap met u en met mekaar in ons Heere Jezus Christus zal toeneem. En dat ons zal ernst maken met die dingen wat ernstig is. U het voor ons oneindig baie liefde bewys deur u seun aan die kruis oor te gee. U het ons van hel en verdoemenis bevry. Dis groot, dis heerlik. Laat ons nou lewe saam met u en tot u eer. Wil u ons elkeen daarin lei en bewaar. En laat ons die gemeenskap hoog ag om u te verheerlik, mekaar op te bou en dit des te meer soos wat die eindtijd vorder. Seën ons ryklik in die diens, ook in alles wat ons verder vanavond nog mag doen. Gee ons een geseënde week, ook as die kerkraad gaan vergader, wil u wysheid gee in hierdie dinge. En as ons dan volgende week by mekaar kom, rondom die, in die erediens en rondom die nagmaalstafel, laat ons met blydskap al hierdie dinge uit die hand ontvang. Dit bid ons uit genade, om Christus wil, en die vergeving van al ons sondes. Amen.
Thank you.
Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u sy vrede. Amen.